Seguimos adelante, charlamos ahora con una persona que tiene mucho que contar y vamos a hablar un poquito de historia, historia de todos, porque es la historia del centro de salud o de los centros de salud de Ribadeo. Él lleva 42 años trabajando en los centros de salud y ahora le ha llegado el justo momento de la jubilación, claro, ya lo está disfrutando. Se llama Salvador Fernández. Salvador, boa tarde, ¿qué
Boa
tal?
tarde.
¿Cómo estás? Achégate un poquillo máis o micro, podes? O micro a ti. 42 anos traballando para o Servicio de Saúde Público, digamos, porque primeiro era outra cosa, primeiro era o Insalud, ¿no? E agora o Sergas. Como te sentes agora que levas un tempiño pouquiño todavía de xubilación?
Bueno, encontrome ben, pero bueno, aínda non... Todavía teño bastantes cosas que facer.
Ainda un pouco desubicado, ¿no? De repente
sí.
Un se ve con tempo e dirá, e agora que, ¿no?
Sí, é que, bueno, son, como dices, 42 anos traballando. Empecéi da Casa do Mar, pertenecía ao Instituto Social da Marina, e despois da Casa do Mar vim po Centro de Salud de Ribadeo xa, que foi cando se inaugurou.
Toda a vida aí lidiando coa xente que ás veces somos simpáticos e outras veces somos un poquinho máis repugnantes, eso é verdade, non? Como fixestes?
No, realmente non tuve ningún problema con ningún paciente. Non, para min, a ver, realmente, sí, como dices, pero hai que saber aguantar e saber comprender, porque eles realmente se va a salir non se encontra nada ben tampouco. Penso que naide vai con gusto ao centro de salud.
Non nos queda outra, ás veces, cando vamos, é verdade. Bueno, a boa noticia é que temos por diante un par de celebracións. Se tivestes alguna despedida dos teus compañeiros e demais, pero aínda tes por diante un par de comidas, celebracións que che fai a xente que te quere ben, non? Porque este sábado temos unha e despois terás outra o día 29.
Sí, este sábado temos unha que organizan os meus amigos de OVE, pero que está aberta a todo o público, que fan do parador. E despois, o viernes 29, teño unha que me fan realmente os compañeros que tuvin durante estes 42 anos.
Que son cantos, dixetes?
Aquí realmente están, solamente poden ir 80 persoas, porque vamos ao San Miguel. Pero está xa cerrado, creo que ocupo, é que, bueno, que hai unha lista para, se alguén falla, para que vayan os demais.
É
que durante,
persoas,
durante ¿sí? 42 anos realmente pasaron moitas persoas por aí.
Terás anécdotas para, vamos, tremendo, para escribir un libro.
Sí, realmente sí. Se me poño a escribirlo, pues quizás escribirse un libro desde o principio.
Pero claro, ti sabes moito, ti eres historia viva do centro de saúde, do centro de servizo de saúde público. Te has visto moitísimo. Quero dicir, gustaríame que nos contaras como ves que cambiaron os tempos. Dende fai 40 anos, cando ti comezaches, como eran as cousas, como atendía desa xente, como se pedía cita ou como era o funcionamento ata o día de hoxe.
Pois mira, eu entrei o 15 de julio de 1982 e, como che dixen, entrei da Casa do Mar e pertenecía ao Instituto Social da Marina e aí realmente había tres médicos e un que pertenecía que levaba aos mariñeiros e pois os outros que levaban aos de terra, ao Insalud daquela. E despois había un pediatra para os nenos do mar e un pediatra para os nenos de terra.
Era diferente o pediatra,
sí, entón. Era diferente o pediatra. E dos nenos de mar levaba o don Joaquín Lobreiro, un pa descanse, que ademais era médico de medicina general, e os de terra era Alicia. E había dous enfermeiros. E despois había dúas auxiliares de enfermería tamén, en aquela época. Dúas por ISM e unha por Sergas, por Insalud daquela, que non era Sergas.
Daquela, o mellor, nun centro de saúde, cantas persoas estabades a traballar? Unha DCA ou así?
Pouco, porque éramos, xa che digo, eran tres médicos, 4, 5, 6, sí, sobre unha docena. Non éramos máis. E daquela, ao principio, pois, collíanse números. Tiñamos unos números e empezábamos todos os días con número 1. Entón, collía un número para folgar ou para loureiro ou para o médico que querían. E viñan, esperaban turno ás 8 da mañá. Entón, claro, ás 8 da mañá, cando abría, xa había cola para coller número para ser atendido por un médico, para ser dos primeiros. E era de 8 a 3. Ás 3 da tarde, había que poñer un papel da porta, daquela, entón quedaba un médico de guardia hasta o día seguinte, que estaba localizado na casa ou do domicilio, deixabas o teléfono, entón tiñes que localizarlo. Isto foi, e xa te digo, foi hasta que non se creou no centro de salud despois o servicio de urgencias. Co servicio de urgencias empezaba ás 5 da tarde. Entón, aí veu un médico, e veu unha enfermera, veu un celador e unha ambulancia. E aí se facía un turno despois de 5 a 8 da mañá.
Saberías dicirme máis ou menos sobre que ano? É moito pedir aí.
Pois, vamos a ver, eso entrou o... do ese do Insalvo. Vamos a ver cando entrou eso. Pois, hasta, do 85 foi. Do ano 85 entrou, 23 de dicembro do 85, creo que foi. Do 85 foi fijo, creo que foi no mes
Madre
de diciembre.
Mía. No mes de diciembre.
Sí, entrou, creou o seu servicio de urgencias. Entón, xa te digo, facían a partir das 5 da tarde.
Aí cambiaría un pouco o conto, ¿no? Porque senón as claro, persoas que se pusieran malas pola noite...
Despois estaban a casa do Martaba aberta. Entón, había un celador que era do ISM, creo, porque daquela non había outro por a mañá. Do Insalo, e ao das 5 da tarde xa era un celador posto por Insalo daquela. E despois este centro de salud estaba xa feito, estaba rematado, querían abrilo, querían non abrilo, e mente seguimos estando da...
O da rúa
Reinante. E pois do ano 23 de dicembre o 19 de dicembre do 85 e inaugurou o centro de salud. Deu inauguralo a directora provincial e o director de ambulatorios, que era Bernardino Pardo, daquela. E tamén estaba a corporación municipal, que estaba de alcalde José Luis Trasorras, e xa che digo, inaugurouse o 19 de dicembre. Que pasa? Que despois non entrou en funcionamento, nosotros abrimos e abrimos a porta o 23 de dicembre do 85. Uh-huh. O esperamos uns días. Pero non pasamos todos. É dicir, pasamos solamente o turno de mañá. O que facía o turno de 8 a 5. O servicio de urgencias aínda quedou da Casa do Mar. Ti se tiñas que ir a partir das 5 da tarde, tiñas que ir á Casa do Mar. Porque quedou ali o servicio de urgencias. Que iso pertenecía ao Insalo. Eu cando vim para aquí, para o centro de salud, seguía sendo personal da Marina. Non estaba traspasado todavía
a
outra comunidade. Entón, foi cando entrou. O servicio de urgencias entrou en 83. O 83 foi cando que entrou o servicio de urgencias, en febreiro de 83. Que foi cando entrou un médico, un enfermeiro e un celador. E unha ambulancia. Que a ambulancia estaba solamente, xa te digo, desde as 5 da tarde hasta as 9 da mañá. Hasta as 8 da mañá. E despois inaugurou-se este centro. E veu-se incorporando xa personal do Sergas, do Insalo daquela. Xa viñeron dous celadores que pertenecían ao Insalo e eu seguía pertenecendo ao ISM hasta que foron as transferencias.
Perdona que te interrumpa, pero daquela, ¿cantas localidades atendía o Centro de Saúde de Ribadeo?
Solamente Ribadeo.
Só Ribadeo.
Solamente Ribadeo. Non era PAC. É que PAC é diferente. PAC foi despois cando PAC entra xa a Trabada e Barreiros. Pero aquel servicio de urgencias é solamente para o Centro de Salud de Ribadeo. Mellor dito, para o Centro de Salud, na Casa do Mar, igual, para os de Ribadeo. E despois aquí do Centro de Salud, máis adelante, entonces xa se creou o famoso PAC, que entonces xa cubren desde as 3 da tarde hasta as 8 da mañá, e hai servicio continuo. Cando antes de 3 a 5 estaba coberto por os médicos que estaban localizados. Entón, xa, iso. Despois, claro, aquí do Centro de Salud xa houve tamén os números, viñamos cos números ao principio, había que dar números. Despois xa, agora últimamente, xa está todo informatizado, entón xa se pide todo xa por teléfono, as citas, entón xa foi modificándose.
Tivestes que ir modificándote ti tamén, non houve outra que ir avanzando cos tempos, avanzando co Centro de Saúde, ti tamén tiñas que ir avanzando no teu traballo, claro.
No,
cambiando os métodos, cambiando que fora necesario.
Sí, tiñamos que facer cursillos, porque realmente, cando entrei a traballar, eu realmente da Casa do Mar, non che exigían saber informática. Agora, realmente, se tens que saber, tens que andar dos ordenadores. Entón, claro, había que facer os cursillos de informática e iso. E, pois, claro, tamén foi cambiando as categorías e as persoas que necesitaba o centro de salud. porque un celador realmente non tiña por que utilizar, tocar os ordenadores. Se as citas se daban pois ordenadores, entonces foi cando crearon as plazas de PSXs, personal de servicios xerais, que son real, os auxiliares administrativos, que ao principio non había auxiliares administrativos, nosotros aquí en Ribadeo, hasta que veo o centro de salud. Pero agora son, xa se digo, está convertido en personales de servicios xerais.
Vamos, que tocouche facer un pouquiño de todo a case, non?
Bueno, sí, daquela, a ver, realmente ao principio tienes que axudar aos médicos, aos enfermeros, a todo aí realmente. Pero bueno, dentro das túas funcións.
E agora, como ves? Quero dicir, despois de tanto cambio, porque agora chegou incluso unha época na que estivemos pasando unha pandemia, como ves a cousa cando entón había que facer cola para que che atendera o médico ata que por teléfono pudieran dicirche nada menos que o diagnóstico e tamén darche a medicación pertinente?
Bueno, a ver, os avances está moi ben, todo está moi ben, pero eu creo que... aos pacientes realmente había que darles un tipo de educación como a quen ir explicando, non meter todo dun golpe. Porque meter todo así e dicir, bueno, pois a partir de agora vamos dar as consultas telefónicas ou eso. A xente de edad non, realmente non entende, non comprende que como é eso. Porque cando empecé eu, se pensamos que se iban chegar a dar con consultas telefónicas, era imposible, non o queríamos.
Tamén parece que cambiou un pouquiño a relación, ¿no? Eu penso que antes co persoal de saúde, co persoal dos centros, todos, dende os celadores ata os médicos, sempre había como máis respecto, ¿no? Como unha sensación de que estabas entrando nun sitio no que che ían a axudar moito, salvar a vida. Agora, quizáis, a xente non ten ese mismo respecto.
Bueno, con respecto, a ver, o respecto, sí, o que pasa é que, bueno, antes a xente era máis, viña como máis concienzada, entendes, viñan realmente, agora todos sabemos moitas leyes, todos sabemos moitos dereitos, e claro, non sabemos tamén as obligacións que temos, e eu xa che digo, nunca tuve ningún problema, e comigo, ben, había unha relación, como ben dís, moito mellor que agora, porque eu antes, bueno, realmente conocía casi todos os pacientes, a todas as persoas que viñan.
Coñecerías a todo Ribadeo, claro.
Entonces, bueno, falábamos, tiñamos, bueno, incluso me dicían, pues pasou tal cousa en tal aldea, ou pasou tal cousa en tal. Estaba informado como se fora un... Recibía as noticias casi sempre. E agora non, agora xa é máis distinguido, agora xa non hai esa relación entre nosotros e realmente eles, con respecto a nosotros. Con respecto aos médicos tamén, eu creo que había persoas que viñan, ai, pois dóleme aquí, ai, tal e cual, e chegaba xunto do médico e cando baixaba, ai, xa vou nova. Entonces, eso sí que ten pasado realmente, non? Xa creo que o médico, se envía ao médico, xa lle sanaba, xa estaba todo listo.
Sí, penso que antes tamén o médico parece que servía como de bálsamo, simplemente a presencia de estar no médico.
Sí,
¿no?
Sí, eu penso que sí, que realmente era así. Dicíame, mira, dorme, que cando baixaba, mira, xa che tuve tal cual. Entonces, bueno, pues sí.
Como cambiaron os tempos? Ti puideches ver todo eso? O que non vas ver, a lo menos non desde dentro, é o novo centro de saúde.
Sí, no, ese non chegarei a abrir luego. Realmente,
ese xa non.
Ese irei como paciente ou como amigo a verlos, pero, a ver, inauguralo non o farei.
Bueno, agora non che dá un poquinho de pena?
A ver, realmente sí, pero é que nunca pensas que che vai chegar o día, a verdad, eh? Entonces, bueno.
Entón, ti non estivestes aí esperando, teño ganas de xubilarme, ¿no? Porque aínda penso que alongaches un pouquiño máis.
Alonguei un ano.
Alongaches.
Alonguei un ano. Entonces, bueno, eu realmente eu podía jubilarme o ano pasado, o 13 de outubro, porque xa tiña 41 anos, tiña facía 65, entonces cumplía todo, pero bueno, seguí un ano. Os compañeros xa sigue tal, e bueno, tal. Entonces, bueno, seguí un ano.
Estabas
pero,
contento, estabas a gusto.
Sí, bueno, aunque últimamente tamén a miña relación con os pacientes era moi diferente, porque antes estaba do mostrador, entonces víalos, pasaban por xunto miña, pedían a cita e tal. Agora xa estaba detrás, porque xa estaba facendo as axendas, agora creando as axendas, facendo as chamadas telefónicas, se había cambios de cita e todo. Entonces xa non tiña un contacto máis directo con eles. Únicamente que me chamaba, está Salvador, Salvador igual salía fora, pero se non, non era un contacto como antes, que era directamente ti a ti, de frente. Entonces, bueno, seguín este ano, pero este ano é que, si, a ver, e estar estaba contento, podía seguir, estou ben e tudo e tal, pero teño meus pais tamén, que teñen 91 anos e 86, entonces, si,
hai que atendelos.
Eu, se realmente, que se estabas no centro de salud, tiñas que cumplir un horario, porque senón, para mí non vale estar a coller e irme e tal. Entonces foi o que ellos dixen, que bueno, o meu horario era de 8 a 3, despois ás 3 da tarde tiña que ir comer, claro, eran as 4 e pico, se iba a ver os meus pais, eu apenas estaba da casa. Que bueno, que durante que estuve no centro de salud, tamén te vou dicir, que estuve máis horas do centro de salud que casi que da casa.
Pero contenta.
Sí, sí, contenta, sí, porque incluso eu iba por a mañá, iba por as tardes, incluso teño ido de noite, cando había problemas. Entonces, bueno, bueno, estaba ben, entendes? E agora tamén, pero bueno, tamén a idade e todo, pues, tamén influye.
Bueno, ainda che quedan forzas para seguir organizando moitísimos deses eventos que organizas para Semana Santa, para o Carme.
Ah, sí, bueno,
xa che digo que... A churrascada está de brao.
Xa che dixe que todavía non acabara.
Ainda tes moito.
No, teño moito. Bueno, tamén espero que me tal. Tamén penso seguir facendo esas jubilacións aos que se vayan jubilando.
Facendo as jubilacións, claro, que sí, home.
Agora, para o ano que ven, creo que se jubilan varios. Xa me metería o do medio para facelas.
Para organizar.
Por lo menos acompañalos tamén.
Organizar é o teu, está clarísimo. Dime para finalizar, non sei que non falamos de algunha anécdota especial que ocurrera neste tempo. Quero dicir, non sei se alguén se vos puso de parto aí, se algún caso especial, difícil, divertido, algunha cosa extraña no centro de salud.
No, do centro de salud, no, pero da casa do mar dos partos.
Dos partos? Dentro da casa do mar?
Sí, sí, dos partos. Fixáronse dos partos dentro da casa do mar. Un por a mañá e outro de noite.
Eso en que época era?
Pois acababa de empezar eu, do 83 ou 84, 83 ou por aí. Sí, sí, un ademais foi, chamou a ambulancia, e dice, fainos, porque daquela había que ir a Lugo. E dille ao médico tal que faga un volante para que leve unha que está a punto tal. E de repente xa me chegou, ben, que xa estás nacendo cativo.
E tivestes que axudar tamén.
E tocou, bueno, había que axudar todos. Aí movémonos todos, realmente todos os que estábamos ali. Hasta incluso as auxiliares, depois as enfermeras, deparon o neno a pediatra e todo. E despois, bueno, despois tuvo que ir para Lugo. Sí. E o de noite igual, foi así, espontáneos.
Historias de toda unha vida, 42 anos, sí. no centro de saúde de Ribadeo, ou nos centros de saúde de Ribadeo, como fosen o que fosen, ¿no?
Sí.
Xa foran do Insalud, xa foran do Sergas, xa foran do ISM, pero en cada caso aí estivo de celador Salvador Fernández, falando con todos, axudando a todos, porque é verdade que sempre que puideches axudaches a todo o mundo que cho pediu. Moitas gracias polo que nos toca a todos, claro.
Gracias a vosotros.
Que disfrutes moitísimo das comidas de celebración desas amistades e da xubilación.
Sí, sí. Gracias a vosotros, que foi a miña vida e, bueno, aí todo.